Kip Biyar Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 14. May, Hepdenin Bahadır günü. Hepdenin cem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web saytında en köp okulun havarların başını Kurvan Uli Berdim Hümmedov nirede diyen atlen çap edilen havar çekke. Şeyli de 5. günlaki görközlülere göre Balkanlı sonku zan davaraların önün ödün hileklen mektep okusu. Köytünlağın Aşkavat'tan gelen resmilerin din zalma için yapılışı arada havarlarımız köp okullu. Bulardan başka Türkmenistan'ın yeniş gününün bellenişi arada çap eden havarımız. Türkmen metruotunun kara kulpi açılmayar diyen atlen çap eden ulu gövrümlü sinimiz en köp okulanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamı tazeleniyar. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna togtudylan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan merkezdäki ýolbaşçylary Sowetiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyirinin pükürünə görə sonku dövrdə Türkmenistan ilə Rusiyanın arasında qatnaşıqların xas yığzımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin qol çəkən qararı esasında bellinin xatiri ününün başqa fənə geçirilməği. 2020-ci ildə Aşqabadda Türkmenistanın odolki hiç qalq olmadıq, yeniş günü yörüyüşünün sovet yaralarının madamlanmağı, yurddakı ümsüm dekanalizasiya prosesinin xas aşaq basılmak isleniyenliğini aşaret etdi. Önküslerin çeğinine 1980-ci yılların ortalarına başlanıp gıyıskı vaat doğam eden açıçanlıkta çap edilen işler arkalı güyüşlenen dekanalizasiya ya da baknaçılığı yok etmek prosesi Rus cinayetlerine ayıplanayan Rus prezidentinin sevittaki tesirlerini saklamak sinansıplarının arasında uzağı çekeceği menziyer deyip Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen telefon sökötdöşlüğünün aytti. 1970-ci yıllarda Aşgabatda Maksim Gork adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okan ve Profesör Başım Şamradov'un 1920-ci yılların edebiyatından veren leksiyelerini, Profesör Mehmet Durdi Anıurdu'nun Türkmen metruotunun tarihinden veren leksiyelerini dinleyen ve hedir Evropa yurtlarının birine yaşayan Türkmen edebiyatçısının adatlık gülen anonim sökötdöşlükte aytmağına göre Türkmenistan'ın dekanalizasiya meselesi Moskva'nın Ukrayna'da başlayan urşu ve Kremlin Aşgabat'a getiriyen tesirlerinin güyüşlenmek sebepli yeni bir gedek gün tertibine geliyor. Onun pikirçe Seyitmurat Ögözbaýew'in 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen tarihi gönüwek eserinin Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolmagynyň çägini sahne eserine öwürlip Türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegi. Türkmen tarihine şol sanyny gadawa duruşyny Göökde purşunu degişli başka dillerde yazılan zatların terjime edilip türkmen metduatına iýle ýetirilip başlanmagda şuňky gürrüň edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi boldy. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan türkmenistanyň ýolbaşylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdeler diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy.
Dekolonizasiýa prosesiniň ýokary derejeli ýolbaşlar tarapynyň bökdelmegi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä kolonia döwrüne ornaşdyrylan agylyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylygy getiren uruşyň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanjylarynyň käbiriniň ýeňiş gününiň öňünden türkmen aýarlarynyň fronty kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy beýleki wirleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmazdy, ýeňiş näme? Hatda uruşyň öýdi bolmazdy diýip ýazmagy bu prosesiniň iki tarapyny görkezýär. Ekinji tarapdan 1980-nji ýyllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbanazar Ezizowyň uruş temasyndan ýazan owadan goşgularyny ýat tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglanykda 1941-1945-nji ýylyň uruşyna edebiýatda sunupdy hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda garaşyk hemişelik bitarap türkmenistanyň halkyna ýüzlenip çap eden gutlaw hatyny 1941-1945-nji ýyllaryň dünýä taryhyny ören pajygaly gan döküşükli jewir jepaly döwür hökmüne girenligi resmi derejede boyun alyny. Şeýle-de gutlugda 20-nji asyryň ýowul uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy agyr döwür diýen ýaly söz düzümleri ulanýar. Ýöne türkmenler üçin diňe 2-nji jahan uruşy däl. 1873-nji ýyldaky Gazawat uruşudy. 1879-1881-nji ýyllardaky Göktepe uruşy hem ýowuz bolupdy. Bu uruşlaryň birinjisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerini näme bolsa ýygnan, şaý sepdirlen aglap goşuşan türkmenler soň Gazawat gyrgynçylygyna sedewar edildi. Göktepede bolsa çiýişen jetetleriniň barmaklarynaky, goşorlarynaky ýüdükler, bilezikler, wagşylarça goparyldy. Kolonial taryhçylaryň türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen birikdirilmegini aglap öz sözlerini çar tarapdan edilýän çolyşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň rus agalygyna ýaşa Mary olary ilki bolşewik gyrgynçylyklaryna ýa arazsalaýyşlaryna soň beýik watançylyk uruşy diýilýäniň gyrgynçylygyna sedewar etdi. Elbetde basylyp alynan azlyk halklar basyp aljy güýçleriň uruşyna bütün taryh boýy öň hatarlara sürülipdir we agyr ýitgi çekipdir. Emma gan bilen gadanlan ýeňişleriň esasy at awry hemişe agylyk edýän milletlere berilipdir. Bu 1941-1945-den soň hem şeýle boldy. Eger türkmenler käbir beýlik halklar ýaly öz kolonial geçmişlerini täzeden seredip bilen bolsadylar, bu 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýilýän uruş barada has anyk has dogruçul gurrun etmäge taýýar bolardylar. Emma bu taýýarlygy esas boljak taryhy makalalar, analizler, fiýinler ýeterlik ýazylmady, çeper eserler döredilmedi, ýa-da döredilse-de dürli sebäpler esasyna çap edilmäni galdy. Şol bir wagtda bu ýerdäki esas sebäp hemmeleriň ýadyna bu sowet halklary diýilýänleriň ýüregine ornaşdyrylan gorky döwlet terrory bilen bagly. Gysgaça aýdylanda ilki imperiýanyň, soň rewolýusiýanyň öz çağalaryny iýmegi SSR-iň bütün ýylatynyň 3 kategoriýa: tutsoglary, deriňi wassynaklary we guman edilýänlere bölünmegi şu wagt üçin öz netijesini berýäni meňdeýär.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryna bolşy ýaly türkmen edebiýatynda hem uruşy idealleşdirýän bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslama görnüşünü beyan edýän eserler döredildi we olara eser dargaanynyň soňam täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebepten türkmen prezidentiniň ýokarda ýatlanan gutlugyny ören pazygaly, gan nökuşukly, jewir jepaly uruş baradaky azy üstürtülüp saklanýan hakykatyň düýüp ölenine ýa-da olursa alyp gelen sebäplere türkmen metduatyna tas düýüpden aralaşylmady. İkinji bir sebäp bolsa Berdimuhammedow bu gutlugyny çap edeninden bir gün soň Moskwa baryp uruş jenayetçi hökmünü tutsak edilmegine garaşylýan Vladimir Putiniň ýolbaşçylygyna geçirilýän ýeňiş gün dawaralaryna gatnaşmaly. Yerli finçilerin birinin sözü bilen aydılsa Türkmenistan'ın üstüne 150 yıl münnönün avanın Rus hovupi heni soğulmanı. 1941-1945 yıllarının urşu ve ol urşun çeper edebiyatta, hususanlı payeliyada beyan edilisi varıdı, gürlün edilenine Sahir Kurbanadar Eriyidih'in urş temasından yadan ören öz oluşlu neyadık koşkuları yada düşer. Şolur vakti, urş veteranının oğlu olan Sahir'in bu urş varıdı kılcın tıyganın üstünün yören yali ören terisi appolonluğunu, siyasi aydan ören dürs olmağı çalışanlığını boyun almalı. Ol 30-njy ýyllaryň wagtsy sahirlerinin ýöntüm goşgularyny gülnýän wagtynda hem şeýle siýasy dürtlük görkezip, ol goşgularyň göreş üçin ýazylanlygyny öňe sürüpdi. Wagt bolsa Eriyidih'in uruş temasından yazan koşkularının her bir varada ayratin gurrun edip bolardı. Belki gelecekte muna mümkünçülüğümüz olur. Sebebi olur, uruşa katnaşan Türkmen sahiplerinin yazan koşkularından has başka. Misal için onun düyüşler koşkusunda ölen sallatların düyüşünde geçen uruştan kaydıp geliyenini kaydılar. Sahir'in balladı. Sen onu 41'de yolladın öyle. Uruş, gödök sallat, ayakta kavarsak manglayınla der. Urus gidip oturdu. Urusa yüzlenme. Yoğulyar inilir, yoğulyar arman. Sallat yüreği, asaturağı. Bir dostu iki yılda yazılı yere. Gelin özümüzü köşeştirmeyelim yalı koşkuları. Bir doğur Türkmen sığriyetinin can köyörlerinin kovu görüp elden düşürmen okan eserleri varlı. Ama Eriyidih'in dörüden doğruna gurrun edilen urusa katnasan. Tiyla kıyınçılıklar görün. 37-38 yıllardaki arasalayışlar. Basmaçılık diýilýän döwür, göwekde pursuwarda bilýän, gurrun berýän adamlar has kenni. Kerharly, anny ul Kekilowanyň düşen gününe düşmejek bolsaň, bu wakalaryň hiç birine Sowet ideologiýasynyň ruhsat berýän çygyrından çykyp, başga göz bilen köp taraply seredip boljak däldi. Şonuň bilen bir wagtda Eriyidih'in uruş varada ýazan üýtgeşik goşgulary belki de front çykakatynyň ýa beýleki veteranlaryň beren gurrunlarynyň täsirleri netijesinde Sahir'in Sowet metduwatyna aýdylmaýan hakykatdan gowy sarsanlygyny habar berýär. Käbir rus ýazylarynyň tapawutlukda Eriyidih'in we beýleki türkmen döredijileriniň ikinji jahan urşunyň elhençlikleri we bu uruşdaky kommunist jinayetleri hakynda ýazyp aýdyp bilmeliginiň esas sebäbini edebiýatçylaryň käwirniň pikirine görä türkmenleriň Russiýa bakny ýapça bolup ýaşamagyndan gorkmagyndan gözlemeli.
Elbetde rus tilindäki edebiýatda we sunuwatda hem uruş hakykaty köp derejede ýigidirli galplaşdyryldy. Emma SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti Mikhail Gorbaçowyň üýtgedip gurmak asaçanlyk siýasaty ýurtdaky gadagyn temalaryň şol sana taryhyň ak tegmilleri diýilýänleriň hem üstüne açdy we rus tilini ozal mümkin bolmadyk onlarça kitap, ýyllarça makala, şol sana uruşa gatnaşan adamlaryň ýatlamalary, taryhy dokumentler, çeper we dokumental eserler synlar çap edildi. Şelelikde gysga wagtda yeterli edilen gymmatly maglumatlar ozal hiç bir jähetden soraw aslyny alyp bolmajak beýik watançylyk uruşynyň hakykaty diňe gitlerçi Germaniýanyň başlan jinayetçiligi däldigini, bu ýerde ähli ýurtlaryň proletarlaryny birleşdirmäge çagyran bolşeviklerin hem ağız rol oynamanlığını ayan etdi. Hayıp geçmişe tədi gözülen seyretmek milyonlar çadımın sevuş meydanlarına kırılmağını, mayıp olmağını, tiyildi xorlanıp ölmeğini, maşgalaların dargamağını, çağaların yetim bağlamağını getiren görülmedik derecede gımmat düşün, yengşin haqiqi bakasını açıp görüközmeyi uzak ruhsat berilmedi. Xasanıgı ozolku KGB ofiçeri Vladimir Putin'in Häkimet başyna gelmegi 20 millionun gowrak Sowet raýatynyň ölümine sebäp bolan 2-nji jahan urşynyň şol sanly Sowet repressiw dolandyryşynyň beren ajy durmuş tapaklarynyň gaýtadan öýlüşdirilmegine, gaýtadan böwüt basylmagyna sebäp boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny geçen asyryň iň uly geografiýasy betpawçylygy diýip atlandyran Putin Stalinçiligi aklamak, Gyzyl goşun bilen bagly oňsuz faktorlaryň üstüne örtmek we 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gadanan ýeňişi şöhratlandyryp Russiýanyň Halkara arenasyna ýitiren Avraniýada täsirlerini dikeltmek üçin köp tagalla etdi we Sowet ýyllaryna Gyzyl meýdançada geçilen uly tutumly harby parady hem gaýtadan ýola goýdy. Ýöne şu ýylyň 9-njy maýyna geçilen parad Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan agressiw uruşynyň fonuny rus ýaragynyň şöhratyny däldi. Ejizlenýän görkezden ýaly boldy. Şeýlede Russiýada oglan edilen harby mobilizasiýa sebäpli ýurtdan gaçan adamlar Putiniň faşistik Germaniýa garşy alınıp barlan 4 ýyllyk göreşiň hatyrasyny milli buýsunjyň aýrylmaz bir bölegini öwürmek finansynyň o diýen netijeli bolmanyny aňladýar.
Ekinji tarapdan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan bäri öz başdak garaşsyz bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ygtyýarly ýurt tökmündäki ornlaryny puwtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanly Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bäkwitler esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garaşsyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy may bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri, tarih wagtlary, rus diline we beýleki dillerde çap bolan ýatlamalary, boyun alyşlary türkmençe terjim etmek işi ýola goýulsa, bizdäki dekanalizasiýa prosesine uly kömek bolar diýip türkmen edebiýatçysy pikir edýär.
Mutal üçin türkmen sahiri geçen urusda ölen etkirlerin düysünde qaydip gelyendigini yadan olsa, Bulat Akuzavi özünün urustan ömürlük yaralanandigini, sindem düysünde vepat bolan yol dostlarını görýändigini, ursu ýigrenýändigini ýazypdyr. Dogry, Akuzavi ýaly özünün gorky imperiýasynda, gan imperiýasynda doglandygyny düşünýän we muny açyk aýdyp bilýän dörüdüji hiç wagt kän bolmandyr. 1992-nji ýylda Stolitsa jurnaly biziň ýurdumyzyň iň aýalgan spetpaçylygy nämedi? Diýip soranda aýdymçy şahyr biziň tebigata garşy, tebigatyň we taryhyň akly kanunlaryna ters gelýän jemgyýet gurmagymyzda we oňa özümiziň düşünmezligimizde diýip jogap berdi. Şeýle-de ol bu betbaçylygy sindem hakyky derejesinde düşünilmeýändigine aýdypdyr. Sahirin sonunda velilik bilen nyktamagyny öre, biz ozolum bolsumyz ýaly adam sahtetini tiýlemegi basarmaýarys. Onda durmuşyň ýokary gymmatlygyny görüp bilmeýärys. Özüm bularyň ählisi biziň ganymyza tiňýänçe hiç bir zat üýtkemez. Bolşewizm psihologiýasy bizi we biziň çağlarymyzy mundan aňryk hem ýok etmegini dowam etdirer. Biz diňe gara günüň gurusyny görýän gullar däl, eýtim özleriniň gulçulygyny buýsunýan professional gullar diýip Akuzava aýdypdy. Beýlik bir intellektual urus veterany 50-den gowrak kitabyň awtory ýüze gulu ýasan Daniil Granin bolsa 1956-njy ýylda ilkinji gezek daşary ýurtda bolsuny hiç wagt ýadyndan çykarmajakdygyny SSR-de özüniň nähili tamsyk ornunda goýulusyny düşünip aňk bolandygyny ýazypdyr. Ýene bir intellektual Georgi Burkov 1953-njy ýyldan 1990-njy ýyla çelini ýazan we ýogulundan soň çap edilen Gizlin gündeliginde Öz ýaşan ýurduny nazarda tutup, biz profesional agressorlar we sindem dünýä agalygy pikirinden el çekmedik. Ýöne onu sadaja dünýä revolýusiýasy diýip atlandyrýarys diýipdir. Onuň pikirinçe biziň äklimiz konslager çepir höwüsçeňleri bolup durýarys. Şeýle-de Burkow meniň watanym ýok, sebäbi ol gulda bolup bilmeýär diýipdir. Ösmedik we ortaça adamlar ullakan bir ýurdy terror etmegi hem-de taýlamagy dowam etdirýärler. Olar özlerini kvapta sanavarlar köpeldiyarlar. Bu betbaqçılık deyip tanımal sovet aktyori nurvotları berkitmek ve bu göyvermek usulunun halkı uzak vaqtlap oynamağa mümkinçilik berecektigine aydıptır. Yönü Putin ozolki sovet liderlerinden tapavtulukta bu göyvermek, yağni adamların öz pikir qarayışlarını belli bir derecede aytmağına mümkinçilik bermek usulunu ahirinde doğulu reddetti. Ve nurvotları has berik tuğulamak yolunu saylap aldı deyip ozolki diplomat. Wienada ýaşan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamow azatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onuň pikirçe bu ýagdaý Merkezi Aziýa ýurtlarynda sol sanly Türkmenistanda başlanan dekanalizasiýa prosesini ýa-da çekýär.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň dekanalizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şu aralıkta Türkmenistan'da olmasa da Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarının kevirine Sovet'in dekanalizasiya prosesi, Sovet tarihi ve medeniyeti bilen bağlanışıga tezeçe seyretmek ve Rusya'nın tehirlerinden çıkmak var da barhaken gurrun edilip başlandı ve bir Türkmen sinçisi hem öz pikirini metduatta açık aytma başardı. Aşgabatly garaşsyz varlygçy Rustam Muhammedhun pikirçe Türkmenistanyna baryp 90-njy ýyllarda prezident Saparmurat Niýazow döwrüne ýola goýulan şol bir siýasat dowam etdirilýär. Ýagny gadapli awtoritar dolanýan käbir temalaryň şol sanly dekanalizasiýa temasynyň gadaganlygyny saklaýar. Şeýle dol soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň has ýygyjamlaşanyny görkezýän ýagdaýlary üns çekýär. Yerli sinçilerin kairinin pikirce Sapar Murat Niyaf Dövrününü Göyüktöpe Galasının yıkılan gününü 12. yanvarda bellenip başlanan Hatire gününün son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından oktýabr aýyna geçirilmegi türkmenleriň rus wasalçylaryna garşy alyp baran goýranç söwüşleriniň türkmen medeniýetini asla agdarmazlygy Türkmenistanyň 90-njy ýyllardaky dekolonizasiýa meýillerinden ýa-da çekilýändigini aňladýar. Dekolonizasiýa Wikipediýanyň düşündirmegine görä kolonializm, imperiýaçy ýurtlaryň daşary ýurtlarda köplenç basylyp alynan topraklarda kurulan hükümdarlığını ya da saklanıp galiyan ağalığını, baknaçılığı yok etmek olup duruyor. Dekanalizasyonu öğreniyen alımların kaviri bu meselede esasen kolonyalardaki kararsızlık hareketlerine ve global kolonyal imperiyaların dargamağına üns veriyorlar. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda ornaşdyrylan gorku watir hatda iň öňde barjy hasaplanýan ýazy şahyrlaryň, sungat gökilleriniň we alimlaryň hem kolonial siýasaty tawin bolup bütün ömrüni basyp aljylara hyzmat etmegini, öz ömrüniň we işiniň manysyny agalyk edýän gatlygy ýaranmakda görmegini sebäp bolýar diýip siýinçiler aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada yazıp da telefon edip de öz pikirinizi aydıp bilersiniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hökümet we ýokary gatlaw üçin aňsat. Ýöneki adamlar üçin barha kynlaşýan toý meselesi baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Yerli sinçi Türkmenistanyňdaky ykdysady kynçylyklaryň öýlenjek, durmuşa çykjak ýaşlaryň öňünni keseren iň uly pätgelçiliklaryň birini öwürlenýäni, pulsuzlygyň olary maşgala gurmak, toý etmek arzuwlaryny barha köp çylawlap saklamagy mezur edýändigini aýdyp azatlygy göwrümli hat ýazdy. Onuň sözlerine görä, Türkmenistanyň soňky döwürde ýaşlaryň baş biriktirmek, toý etmek hemde maşgala bolmak, soňra maşgalany ekläp saklamak, çağalarını döwürip bilim bermek mümkinçiligi iqtisadi kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe azalýar. Şol wagtda azatlygyň dürli çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary gatlygyna degişli adamlaryň çağalary iýle gödedip, ullan uly toý tutmakda ýarış gurýarlar. Ýöne bu kiýil toýlar ýylatyň aglawa köplüginiň juda garyp düşmeginiň fonunda ýurtdaky bagtly ýaşlar kartinasyna öwrülip bilmeýe. Soňky döwürde medeniýetde peýda bolýan bildirişler bolsa, orta gatlygyň arasynda hem toý mekanlaryny uly ýa ortaça toý tutjak adamlaryň adalynlygyny işaret edýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky meçhurlaryny görkezýän statistika maglumatlary el ýeterliler we ýaşlaryň durmuş gurmak, maşgala bolmak mümkinçiliginiň soňky ýyllarda näme derejede adalynlygyny anyklamak üçin sosial barlygy ýa pikir soramy geçirmek mümkinçiligi herlikçe ýok. Ýöne sinçi soňky ýyllarda toý etmegi gurbat çatmayan ýaş ýigitleriň sanynyň görnütin köpelenligini öňe sürýär. Mundan başga Hosarlarının kömögüye Karl Kohl'len toy eden yaşların hem iyisizlik, pulsuzluk sebepli ayrılışan, durmuşlarını odayan, eger çağaları olsa onları atalı ya eneli yetim uyuyan halatları önkü yıllarla dengeştirilene has köpöllü. Bunu görmezlik mümkünlerleyip korkusuzluk aladılar sebepli adının aydılmazlığını soran Sinçay'da. Onun anancına göre bir yağday metduğutta vaat edilen maskalı kımmatlıklarını kovu olsun koşmuyar. Hükümet ýylatyň iş, durmuş şertlerini, sosial gorogluğunu, çağalara, enelere, meyatec maşgallara berilýän kömegi düýüpli goglandyrmasa, zähmet migrasiýasynyň her kiyali köpölen yağdayını Türkmenistan'ın gelyen yıllarda çınlakay demografik çökkünlüğü düşmeu mümkün deyip deyin saydiyar. Yaşların durmuş kıyınçılıkları ve olardan olmalı çağaların sağının yıl yıldan azalmağı sonu bilen yurdun demografik ösüşünde has yeti duyulur deyip ol bu aladağının odol. Sapar Murat Niyaz doğrunu giyin eğren neşe keşlik. Neşe kaçakçılığı sebepli 2007 yılda hakimiyet başına gelen Kurvan Uli Berdimuhammedov tarafından hem bildirilenliğini belledi. Yönü Türkmen hakimiyetleri yurtta neşe keşliğin giyin eğremeği hem de türme tutsağlığını hüküm edilen adamların görünetin köpölmeği ulen dören maskala meselelerini hiç vakit açık boyun almadı. Durmuş toylarının haracatları kazanç etmek mümkünçülüklerinden köp bolonsan her kıyasların köpüsü öylenmeği, tüy etmeği kən qıssanmaya. Sebebi her ortası diliyen durmuş toyun tutacak olsan hem adından 200 min manada olay haracat çıkarmalı. Öyden bu haracatı köplönç dini oğlan tarafı çekker deyip zeyin çaydıya. Aydılma ona göre öylenecek yığdın kıyının maskalasına tölemeli kalını yağdı süt hakı poli adından 40 min manattan aşlanıyor. Eger kıyız yukarı bilimli olsa onun bakası 60 min manada senliğe onun hem yukarı kalp biliyar. Bundan başka oğlan tarafı kıyızın egneşikleri. Altın sayt epler için hem 30 min manattan olarak çıktacı etmeli oluyar. Yönü hatyadan sinçinin ve beylek çeşmelerin aitmaklarına göre toy edeceklerin yeni bir ulu çıktacısı toy mekanları bilen ağlı. Toy mekanlarını bal toyun tutma için tölümel pulun muktarı 2014 yılından başlayıp tədi düzgünlerin giyirilmeyi olan has köpörlü. Bir öğleniyen oğlanları düşen ağrami has ağraltı. Ama hakimiyetler buradaki bir düzgünçülükleri asla seyretmeyer deyip sinça etti. Onun sözlerine göre 2014 yıla çenli öğleniyen yığdın ena taziyadı hosarları toy saçaklarına koyulacak zatların ehletini, nakarları, suları, miyveleri, süzük ökoları toy mekanını getirip veriptir ve toy mekanlarının vedipesi saçakları vedip toy soğumaktan avarat olupdır. Ama anni yağday düyüpten başka ve ol toy tutyan maskarların peydasına deyip olacak der. Her toy mekanını durmuş toyunu tutacak olayan maskalı toy mekanının eyesi ya dolanırcısı bilen gürlöşüp toya çağırılacak adamların anık sahanını aitmalı ve her adam için 150-200 manattan pul geçirmeli. Yönü bu tölüge mekmanların içecek alkohol içkileri girmeyen. Oları toya diyen maskalı satın almalı ve toy saçağına getirip koymalı oluyor. Toy mekanlarının işgarları toy storlarını her türlü suğular, miyveler, Karvanı riyalda atlarının bedeye, mihmanları üç türlü nakar çekke, toy saçağının mümkün olduğuca kovu edilmeği toy tutyanın çıktacısını, toy mekanlarının olsa girdecesini arttırıyor deyip sinçi katını devam ettiriyor. Onun tasdiklamağına göre, misal için ayrılsa, her toya oğlan tarafından 250 ve kıyı tarafından 250 çemesi mihman çağırlıyor. Eğer de toy sorunu bağ edecek olsan, her adam için 250 manat tölemeli. Ortası stol için her adama 200 manat tölemeli. Toy mekanlarındaki stol bedevlerinin en pesi için adım masını 150 manat geçirmeli. Şeylerlikte ortası toy edecek olsan toya gelecek 500 mekman için 200 manattan tölev tölesen. Toy mekaniye kafe için 1000 manat geçirsen. Öz alıp gelen alkohol içkilerin ulen 10 min manat tövrevinle çıktaz ediyarsın. Toyda kesilen 5 katlı tortun vakası 2000 manat. Toy video yazgı ediyen kamerasa 1000 manat tölemeli. Gelin köyünü aydın sağ toporu için çıkarlayan çıktacılar hem azal. Ağrına çıdasan 1000 yaşa deyilen oluyar deyip zeyinçi bu yağdayların inni cemiyette barka köp mesele dörü diyenliğini öne sürüyor. Türkmen metduğatı yaşlara devlet tarafından ulu kömöklerin berliyenliğini, bağıtlı yaşamak için ehli şeritlerin bağırdığını tekrarlayar. Ama zeyinçi bu aydılayanların kendi yapa değmeyenliğine aydıya. Devlet durmuş kuruyan yaş maskarlara 3 yıllık mühletlen 2000 manat karıl pul veriyor. Bu cagal pul oların neymesine yetsin deyip sinci soruyar ve ilatın ağaça gariplaşma uyadı toy haracatlarının köp adamın mümkünçülüğünün yukarı olmağı yurtta durmuş toylarının barka ağa tutulmağını getiriyar diyen netice geliyar. Eger de Türkmenistan'ın en az rehmet takiyadı aylık 1500 manat olsa toy edecek adamlar iyiceğinden, geyiceğinden kesip neçe yıllap pul toplamalı ya da neçe yıllap vergilerini ödemeli. durmuş toyları bolmasa Türkmenistan'ın ilati nädip köpölmelip sinçi azatlığa yadan hatını soru gülen sonlaptır. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu mesele boyunca size nâhil fikir karayışlar, teklifler var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmaz.